Vă voi ruga să vă ridicați în picioare. Și Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un verset din dimineața aceasta, de la Proverbe 20, versetul 3. Am hotărât până la urmă la lucrul acesta, Proverbe 20, versetul 3. Și să urmărim cuvântul Scripturii. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Amin. Vă rog să ocupați locul. În primul rând, se cuvine să spunem Domnului, Domnul să fie binecuvântat pentru toate lucrurile care face pentru noi, pentru îndurările sale, chiar pentru încercările sale, că prin toate ne apropie mai mult de El. Domnul să fie binecuvântat pentru cuvântul Său din dimineața aceasta, pentru tot ce S-a vorbit. Și pentru că suntem la o familie, Domnul mi-a pus pe inimă, pentru familie, soț și soție, Domnul mi-a pus pe inimă pentru familia mai mare, pentru că cuvântul Scripturii are nu numai legi și porunci din Deuteronom 6 care trebuie păzite, cuvântul Scripturii ne și învață. Să vorbesc în dimineața aceasta despre ce trebuie să știi când apare o neînțelegere în familie. Ce trebuie să știi când apare o neînțelegere în familie? Ce trebuie să nu faci și ce trebuie să faci? Ce trebuie să nu faci și ce trebuie să nu faci? Neînțelegerile le împart în trei categorii, după stările lor. Prima categorie o numesc așa numita deosebire de păreri. Apar anumite deosebiri de păreri între soț și soție, unul vrea la dreapta, altul vrea la stânga, unul vrea într-o parte, altul vrea în altă parte, sunt așa numite neînțelegeri mai simple. De aceste neînțelegeri apar datorită educației care am primit-o, familiilor din care provenim. Aceste neînțelegeri apar datorită culturilor deosebite, probabil, s-ar putea așa asta. Aceste neînțelegeri apar datorită creierii pe care a făcut-o Dumnezeu, ca bărbați și femeie, suntem diferiți. Chiar și apostolii au avut neînțelegeri. Chiar și apostolii. Vă rog să deschideți cu mine în Luca, în fapte 15, cu versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, doi oameni sfinți, Pavel și Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Hai să le facem o vizită, nu? Și acum apare în înțelegere. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Barnaba zice, hai să luăm și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care părăsise din Pafilia și nu-i sosise în lucrarea lor. Apare în 13 cu 13 cum i-a părăsit, trecem și peste asta, dar Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Barnaba zice, hai să luăm și pe Marcu, Pavel zice, nu-i bine să luăm. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu Colabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost înghițat. O neînțelegere. Dar aș vrea să vă spun că această neînțelegere în paginile Scripturii, ei nu au rămas numai la această neînțelegere. Pavel zice, nu vreau să le iau pe Marcu, că ne-au părăsit atunci că i-a fost frică. Dar uitați ce zice Pavel mai încolo, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10. Citim cu versetul, căjdima din dragoste din lume de acum a părăsit și a plecat la Tăstrunic, Creseț s-a dus în Galatea, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Și acum vreau să fiți atenți, ia și pe Marcu. Mi-am schimbat părerea. Am văzut că s-a dovedit credincios. și adu-l cu tine. Și numai că vreau să vedeți, hai să-i fac un gest, să arat că nu-l supăra pe el. Hai numai să nu fie că mă supăra și n-am... Ce zice? Căci el este de folos pentru slujbă. S-a schimbat. Mi-am schimbat părerea și recunosc. Și nu fac numai ca o politețe așa de formă. Îl vreau că mi-e de folos. Deci primul nivel este neînțelegerea, cel de-al doilea nivel mai grav, care apare, este cearta. Numesc cearta care duce, cearta este o neînțelegere care aduce la cuvinte aspre, cuvinte dure, la lovituri pe sub centură, este cearta care apare în familie. E al doilea nivel. Scriptura vorbește foarte mult în Scriptură despre ceartă. Zice, început în Proverbe 17, începutul unui cert este ca slobozirea unei ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Curmă înainte de a se înteți. Versetul 27, cine își înfrânează vorbele cunoaște știința, cine își înfrânează vorbele. Și cine are duhul potolit este un om priceput. Cearta, în care cei doi, ca soț și soție, și aruncă cuvinte grele, să lovesc unul pe altul, jigniri foarte grave. Al treilea mare nivel al neînțelegerilor în familie, eu îl numesc conflictul. O ceartă care durează luni și ani de zile, o ceartă în care cei doi nu se mai dau la o parte și își fac rău, bineînțeles, de multe ori motivat spiritual, motivat pentru binele copilor, o ceartă care s-a ajuns la ură. La ură. Noi nu recunoaștem și nimeni nu recunoaște, dar în care s-a ajuns la ură. Vreau să vă spun, iubiții mei, că ceea ce vorbesc cu durere, consider că cea mai grea slujbă care o poate face un lucrător e să fie chemat la familie aflate în conflict. E cea mai grea slujbă. Produce cea mai mare durere de cap. Eu consider că multe care le facem nu sunt grele, dar asta e cea mai grea. Și din păcate, în vremurile de astăzi, la vremurile de urmă, în care noi toți ne-am schimbat, numărul familiilor aflate în certuri, în înțelegere, a crescut foarte mult. Noi nu vrem să le cunoaștem. Și de multe ori dumneavoastră, când cunoașteți și când știți o familie aflată în înțelegere, în certuri, în conflicte, ziceți, mă, păstorul, păstorii, lucrătorii ar trebui să-i caute și probabil noi de multe ori nici măcar nu știm. Nici măcar nu știm. Vreau să spun că această slujbă este agravată datorită al trei lucruri. Nu? E normal. Mă cer în lucrător să meargă să consilieze, să meargă să se ocupe de familie. E agravată, eu spun de multe ori, de trei lucruri. În primul rând, e agravată că această consiliere e gratis. E gratis. E gratis. Să duce păstorul, păstorii care doriți, lucrătorul, și nu știe nimeni că își lasă familia, își lasă copii, mere obosit, și face pe gratis. Dacă s-ar duce în lume sau dacă s-ar duce familia în lume la un specialist, ar costa 50-75 de euro pe oră. Uitați-vă, vă rog. Uitați-vă. Și tot ce primești gratis nu are valoare. Vine gratis și n-ascultăm, n-am ascultat și pe el, am făcut și cu asta. Următorul la rând. Nu valorează. Nu valorează. Cel de-al doilea mare motiv, cel de-al doilea greutate, mai ales că în vremurile de astăzi, foarte mulți noi în vremurile de astăzi, așa cum suntem, nu mai avem o sursă autorității. Zici, te duci la o familie și zici să vorbim din cuvânt. Cuvântul am început tot, să-l întoarcem cum vrem, tragem de el, lungim de el. Lasă-mă că știu eu lucrurile astea. Lasă că știu eu astea. Atunci te duci și să-i spui, păi vezi că cărțile de consiliere a familiilor spun așa. Mă, cu asta vii la mine? Cu cărți de consiliere a familiilor? Păi mă, vezi că dicționarul zice așa, cu dicționarul vii la mine? Noi nu mai avem o sursă autorități. Uitați-vă de multe ori când zicem, noi zicem că sunt să predică, vorbește Domnul. Păi așa zicem. Și zicem că cuvântul ăsta e făcut ca să ne dea viață, născuți din nou prin cuvânt. Iertați-mă. Cine crede lucrul ăsta, își permite să fie ironic? Să asculte zâmbind ironic, să te comenteze și să te își permite? Oare nu ne asemănăm de multe ori cu Domnul care vorbea, Luca 16, cu 14, farisei care erau răbitori de bani, ascultau și ei toate aceste lucruri și vorbea Domnul. Își băteau joc de el. Își băteau joc de el. Al treilea mare lucru care avea probleme la consilierile de familie, eu îl numesc că avem posibilitatea să de alege. Îl chem pe cutare, nu-mi place, îl chem pe următorul. Nu-mi place, îl chem pe următorul. Nu-mi place, mai vine următorul. Și alegem. Și încep să judec. Uite, ăla au zis așa, albă, celălalt a zis neagră, celălalt a zis portocaliu, celălalt a zis verde. Și în loc să mă ocup de problema mea, mă fac judecător. Care este motivul, vreau să trec totuși, care este cauzele certurilor în familie? Prima cauză a certurilor în familie o numesc limitele trupești. Ai venit de la serviciu, ai avut o zi foarte grea, șeful a strigat pe tine, sau ca soția ai stat acasă cu copiii, copiii au fost neascultători, ai umblat foarte toată ziua, ai alergat, ți se pare că nimeni absolut nu vede, și în sfârșit când vine soțul acasă, el vine obosit, tu ești obosită, sau ați venit amândoi de la serviciu, și fără să vrei. Nu-l lași, nu-i faci niciun timp, nu-l lași, încep. Uite, ăla micuțul nu și-a făcut temele, a luat un 5 la matematică, a făcut așa și așa. Îți limite trupești și nu-ți dai seama că el este stresat, el nu-și dă seama că tu ești stresată și obosită și de aici apare ceartă. Apar cuvinte grele, apare ceartă. Iisus avea obiceiul că ori de câte ori era prea încărcat să le trăgea de o parte de mulțime și stătea ca să se încarce. Înțeleaptă este soția care după ce vine soțul acasă, îl lasă o perioadă ca să-și revină, să ajungă acasă. Înțelept este soțul care când a ajuns acasă se înțelege că soția lui e încărcată, cu poveri, cu griji și o lasă, chiar dacă e greu, o lasă să se descarce. Deci primul mare nivel și primul mare motiv a certurilor în familie eu numesc limitele trupești. Al doilea mare nivel este încercarea de a obține ceva. Al doilea mare motiv. Soția se simte singură, neglijată, soțul nu vine cu ea la cumpărături, lucrează foarte mult, e toată ziua la servici. Și ea consideră că cel mai bine ar fi să-l provoace la o discuție, că prin asta l-ar apropia. Și ea începe cu reproșul. Tu nu-ți dai seama, tu întotdeauna nu ești acasă, tu nu-ți pasă de nimic, eu fac, eu dreg. Și prin asta, în loc să-l câștige, îl îndepărtează. Ea are un motiv foarte bun, ea vrea să-i atragă atenția, să-l facă să se ocupe mai, să simte neiubită, să simte nelăsată, nepărăsită, nebăgată în seamă, neapreciată și dorește să-l câștige. De-aia nu înțelege că prin reproșurile astea, mai mult îl îndepărtează. Și în loc să facă un pas spre ea, face 5 înapoi. Înțeleaptă este soția care când are ceva de la soț, el înțelege că e bărbat și trebuie să-i spună direct, soțule, vreau să fac cumpărător, te rog, vin acum cu mine până acolo. Sau te rog, mâine, vină cu mine până la cumpărător. Fără reproșuri. Înțeleaptă este soția care înțelege că, măi, dacă vreau ceva de la el, n-are rost să-i reproșez. Să-i arunc. Ce-i spun? Uite, aș vrea să-ți faci mai mult timp pentru mine. Aș vrea să mă ascult că am problema cu tare. Aș vrea să-ți faci timpul ăsta. Înțelepți sunt soțul și soția care înțeleg că prin reproșuri, prin aruncări, nu câștigi. Pierzi. Dă dragoste și vei primi. Dă reproșul, primești înapoi reproșul. Păi te miri, mă, dar de ce m-a dat înapoi reproșul? Deci cauzele certurilor și neînțelegerilor în familie sunt limitele trupești, dorința de a obține ceva. Al treilea mare motiv, îl numesc eu, lupta pentru putere. E cea mai mare cauză a conflictelor din familie, lupta pentru putere. Noi, în vremurile de astăzi, și 2 Timotei ne prezintă cu niște calități în ghilimele, în care absolut toți ne-am pus pe noi în centrul universului. Fiecare se pune pe sine în centrul universului. Și absolut noi toți cultivăm un cult a personalității. Majoritatea conflictului dintre familie e de această luptă putere, pentru putere. Am ajuns să credem fiecare să vede pe el cel mai deștept. Și pe ceilalți total incapabil. Nu în stare, nu poate. Am ajuns să fim foarte invidioși și am rămas uimit până și la nivel de familie. Pe soț sau pe soție, dacă realizează ceva. Cunosc familii în care soțul are o anumită poziție în societate de astăzi și soția îl vede cel mai incapabil om. Ceea ce pe mine mă miră. Cunosc familii în care soția e de o înțelepciune deosebită, iar soțul o vede total nebăgat în seamă. Ca și cum nu ar fi nimic, nu instal nimic. Am ajuns ca fiecare să vede pe el cel mai deștept și pe celălalt nebăgat în seamă. Mândrie, aroganță, încercăm foarte mult să căutăm greșeli la celălalt și suntem enorm de fericiți. Am găsit o greșeală în celălalt, enorm. Și ale noastre personale nu le vedem. Încercăm pe celălalt să-l manipulăm după interesele noastre și fiecare nu mai vede pe celălalt, cum zice Scriptura, să-l vadă mai presus de sine, să-l pună pe primul loc, ci numai pe el. Asta e una din motivele principale ale certului din vremurile de azi. Și zice, iubiții mei, și asta e un animal de realitate. Pentru că suntem răi. Și una din mitoarele cele mai mari la nivel de familie. Iisus zice, voi care sunteți răi. Asta nu înseamnă că nu ai momente bune, nu înseamnă că nu poți să dai daruri bune copiilor noștri, copiilor, dar am ajuns să fim răi. Și suntem fericiți că facem rău. Vreau să vă spun la nivel de familie, eu nu vă cunosc pe mulți, nu vă știu, din păcate. Nu poți fi fericit de unul singur. Nu poți fi fericit ca soț și să zici, eu o să fiu fericit ca soț și de soția mea nu-mi pasă. Eu o să fiu fericită ca soție și de soțul meu nu-mi pasă. Eu o să fiu fericit ca soț și punctul meu de vedere, opiniile mele să se impună și de soție nu-mi pasă. Nu poți fi. Sau eu să fiu fericită ca soție și să fac așa cum vreau eu, cum știu eu, că eu sunt mai deșteaptă, eu cunosc și de soț nu-mi pasă. Nefericirea soțului sau soției tale se va întoarce contra ta. Și veți vedea că amândoi veți fi nefericiți. Una din lucrurile care nu se înțelege în vremurile de astăzi. Nu se înțelege în vremurile de astăzi că fericirea soț și soție e strâns legată împreună. Ori sunteți fericiți împreună, ori nefericiți împreună. Dar numai separat nu se poate. Ce trebuie să nu faci în conflicte? Ce trebuie să nu faci în neînțelegere? Și vă voi ruga din inimă să nu faceți. Sunt în stare să zic și mă era că mă în genunchi mă pun și nu faceți, vă rog. 1. Nu vă implicați copiii în conflicte și neînțelegerile între dumneavoastră ca soț și soție. Nu vă implicați copiii. Soția, de-am întâlnit și soț, care când se consideră, na, hai, și începe să-și încarcă copilul, începând de ce ajunge mai mărișor. Tatăl tău e așa, sau el, maică ta, e așa. Iubiții mei, cu dragoste, nu știți ce catastrofă faceți. Vă veți crește niște copii, Biblia spune, care vor învăța de la dumneavoastră și în viața voastră, viața lor vă face la fel. Vă veți crește niște copii handicapați psihic toată viața, pentru că v-ați implicat copiii în conflict. Chiar dacă tu ai o anumită neînțelegere sau o anumită ceartă cu soția, trebuie să-i spui copilul, e treaba mea, nu e a ta. Să nu cumva să crezi că dacă ai 2-3 copii și care țin cu tine, dreptatea e de partea ta. Nu, dreptatea de multe ori nu e de partea mulțimii. Să nu cumva să crezi că dacă ai reușit să atragi ca soț nu știu câți copii de partea ta și ea nu a reușit numai niciun sfert, să nu cumva să crezi că dreptatea e de partea ta. Nu mulțimea stă dreptată și adevărul. Nu mulțimea stă dreptată și adevărul. Nu vă implicați copiii în conflict. E nenorociți pe viață, garantat. Și s-ar putea când să fie mai mari să se trezească și să se întoarcă contra dumneavoastră și să-și desea, a, manipulat mama, m-a manipulat tata. Și să nu o să vă ierte. Vă rog mult, nu vă implicați copiii în conflict. Pe cât se poate nici părinții, pe cât se poate nici rudele. Am întâlnit familii aflate în conflict care până la urmă Domnul a lucrat în viața lor și s-au împăcat. Dar știau toate neamurile și toate erau împăcați. Dar ăștia încă că sunt ceartă. Mă, tot vă mai certați, mă, nu, eu sunt păcat de mult. Și am rezolvat de mult. Caută, dacă poți, un om neutru. Un om neutru care să nu țină nici de partea ta și nici de partea. Am fost săptămâna asta la familie, mi-a plăcut foarte mult el, zice. Frate, zice, știu că nu sunt perfect, că fac multe greșeli, am cu carul, dar sunt gata să primesc tot ce îmi spui. Mustră-mă, spune-mi și-s gata. Căutați un om neutru care să vă spună adevărul în față și acceptați adevărul chiar dacă vă doare. E spre binele dumneavoastră. E spre binele dumneavoastră. Așa, al doilea lucru, ceea ce vă voi ruga foarte mult. Nu folosiți artileria grea. Nu folosiți artileria grea. La conflicte și neînțelegeri din familie. Artileria grea, eu numesc cuvinte foarte grele care rup și produc dureri pe viață. Tu întotdeauna, dacă nu ești tu, ai fost incapabil, incapabilă, neînstare de nimic, plec, mă duc la mama, nu mai vreau să aud de tine și până la urmă trebuie să pleci dacă te zici că pleci. Cuvinte care jinesc, dor, rup. Și după aia, după ce l-ai jinit pe omul, îi cer să mă iartă, hai coasă-te la loc, adu acu și ața, lipește lipiturile. Nu folosiți artileria grea. Cuvinte care jinesc, care dor, care nu se mai uită, care să nu-i minte o viață. Stăpâniți-vă. Cine se stăpânește pe sine e mai tare decât unul care cucerește cetăți. Al treilea lucru, ce vă cer. Nu acuzați familia celuilalt în înțelegerile dumneavoastră. Nu acuzați familia celuilalt. Familia ta, el ca soț, către soție, ea ca soție către soț, familia ta, îi așa, toți îți curvari, hoți, netremnici, etc., etc. El începe iarăși invers. Și încep să-și răsculească unul în familia celuilalt. Nu folosiți astfel de lucruri. Spun în multe familii și vreau să spun public, vă vor supăra să vă supărați cât doriți. Ca soț, despre propria familie ai doar tu dreptul să vorbești rău. Soția ta n-are drept. Ca soție, despre propria ta familie, ai tu dreptul să vorbești rău că e familia ta și să spui ce-a făcut. Soțul tău n-are drept. Asta înseamnă că se creează un respect. Ca soț nu am ce vorbi rău despre familia soției mele, numai de bine. Dacă n-au ce bine, le spun măcar, mă, au dinți frumoși. Ca soție n-ai ce vorbi rău de familia soțului tău. Numai de bine. Numai de bine. N-ai ce vorbi rău. Al patrulea lucru, nu răscoli în gunoaie. Nu răscoli în gunoaie. Nu începe și răscoli toată istoria de 15 ani, de 20 de ani, de 25 de ani. Da, eu cred că una din trecut trebuie învățat și tras anumite învățături. Da, dacă ți se pare ca soț, că soția ta are un anumit punct care îi contratează, zici, mă, soție, chiar dacă nu-l văd așa ceva, uite, îmi pare rău, promit că nu mai fac așa ceva. Și asta e trecutul rezolvat. Promit că nu mai fac așa ceva, e trecut rezolvat, iar tu nu mai răscolești. Și la fel. Promit că voi avea atenție la lucrul ăsta și tu nu mai răscolești. Nu răscoliți în gunoaie. Răscolitul în gunoaie, implicarea acuzările familiei, duce ca o ceartă, ca o înțelegere de multe ori banală să se transforme într-un conflict și ajunge la divorț. Se transformă într-un conflict și ajunge la un divorț. O neînțelegere de multe ori banală, că cei doi nu știu că la nivel de familie apare întotdeauna neînțelegere și vor apărea, dar neînțelegerile nu trebuie transformate în ceartă și nu trebuie transformate în conflict. Nu folosesc cuvinte grele, care să le pară foarte greu, nu implic copii, cea mai mare fericire și cel mai bun lucru pe care îl puteți face copiilor dumneavoastră. Nu sunt cadourile care le face, nu sunt handile astea moderne care le cumpărați și costă o grămadă de bani, ci să le spuneți că voi doi vă înțelegeți. E cea mai mare fericire. Cea mai mare nefericire pentru copiii noștri și eu cred că și cu familia asta care s-a vorbit. trebuie să ne spunem copiilor noștri mult. Cea mai mare nefericire, ca să nu vă înțelegeți, copiii să ajungă prin cămine și să ajungă luați de stașul prin toate celelalte. Ce trebuie să știți la conflicte, la certuri și ce trebuie să știți? În primul rând trebuie să știți că cearta, așa cum ai spus, este o roadă a firii pământești. Și din cauza asta, așa cum am citit cuvântul de astăzi, cearta trebuie curmată, trebuie să te stăpânești, trebuie să te încerci să te ții. Este o cinste să te ferești de certuri. Este o cinste. Este o cinste să te ferești de certuri, este o cinste să-și înfrânezi. Zice, cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința și cine are un duh potolit este om priceput. Al doilea lucru. Ce trebuie să știi? Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Dacă te iubește, aici pe pământ, dacă te lasă, vei plăti dincolo și mult mai grav. Ferice de omul care plătește aici pe cuvânt, pe pământ. Și vai de omul pe care Dumnezeu îl lasă și plătește și de dincolo. Vai de omul acela. Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Vreau să deschideți împreună cu mine la Geneza 13, cu versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorul vitrelor lui Avram și păzitorul vitrelor lui Lot. Oamenii lor se certau, nu ei. Unchiul cu nepotul. Și se certau oamenii lor. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Oamenii lor se certau. Și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Și zice, nu-i oare toată țara asta? Alegeți tu ce vrei. Și Lot îi mai cutupeu și alege partea care e cea mai frumoasă. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit, altfel s-au despărțit ei unul de altul. Lot și-a ridicat ochii, versetul 10, și-a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomorra până la țară, era ca o grădină a Domnului, ca o țară a Egiptului. Și a ales tot ce mai frumos. Și tot ce a ales el mai frumos, peste 20 de ani, se transformă în praf și cenușă. Peste 20 de ani. Scriptura ne învață să cedăm. Și bineînțeles că și eu zic de multe ori, măi, să cedez. Păi ajung să mă calce în picioare, mă. Știu că zice Scriptura să cedez și ca soț și ca soție și peste tot. Păi am de-a face cu unul tupeist sau cu una tupeistă, nu la nivel de familie, la nivel de familia mare, și mă calc în picioare. Vreau să vă spun, iubiții mei, tuturor, Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele Lui. Să știți. Învățăm foarte mult că pocăința înseamnă să vii la adunare, să slujești. Și uităm să învățăm că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu numește pe cel nevinovat vinovat sau pe cel vinovat nevinovat. Avem de-a face cu un Dumnezeu care răsplătește fiecare pe faptul lui. De multe ori eu aș vrea ca toți să suferim ca Iov, nevinovați. Dar de multe ori plătim pentru binele nostru. Și încă spun, ferice de omul care plătește aici pe pământ. Ferice de el, care plătește aici, că nu plătește dincolo. De aia vreau să vă îndemn, la nivel de familie și la nivel de familia mare. Nu cumva să socotiți că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu vede. Nu cumva. Nu cumva să socotiți că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu bagă de seamă, mai ales că văd că mere și văd că pot să-mi permite anumite lucruri. Nu cumva. Dumnezeu plătește, plătește fiecare. Ceea ce ne dorim și ceva, Doamne, fă-ne să fim văzuți bine înaintea ochilor Tăi. Al treilea lucru care vă rog să vă cercetăm, o să rog, este să-ți faci o cercetare. Îți faci o cercetare personală. Du-te acasă când dacă ai neînțelegeri, conflicte în familie, și cercetează-te, înaintea Dumnezeului tău. Există în Proverbe 29 cu 27, omul nelegiuit. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Și cei ce umblă fără prihană îs văzuți de cei răi ca o scârbă. Și cei ce răi sunt văzuți de cei neprihăniți ca o scârbă, zice Scriptura. Eu cred că cea mai mare cercetare care ar trebui să ne facem, în ce categorie sunt? De ce pe ăla nu-l văd bine? Că e nelegiuit sau rău? Sau poate că mi se pare că e mai neprihănit decât mine? De ce soția e supărată pe soț? Că e cu adevărat rău? Sau poate eu ca soție sunt rea? De ce soțul e supărată pe soție, că e cu adevărat ea, sau poate ochiul meu e rău și vede toate lucrurile rele? Că s-ar putea și asta. Și pentru ce rău, toate lucrurile sunt rele, nimic nu-i bun. Nimic nu-i bun. Și ochiul lui Dumnezeu când se uită asupra mea, pe cine vede rău, pe mine sau pe ea? Pe mine sau pe fratele meu? Nu? Și ceea ce mi se întâmplă mie îi datorită numai că sunt eu neprihănit sau primesc răsplata pentru răul care l-am făcut? Am văzut oameni că se plâng, vai ce rău mi-e. Bă, dar cât rău ai făcut și tu? Cât rău ai făcut până acum? Și ultimul lucru care vă spun e cu post și cu rugăciune. Toate neînțelegerile în familie se rezolvă cu post și cu rugăciune. E singurul lucru care cu adevărat e eficient, cu post și cu rugăciune. Am spus cuvântul acesta și ceea ce mă rog, ca în toate familiile noastre, ca soț și ca soție, în familiile lărgite, în familia mare. În primul rând mă rog, zic, de Doamne, dă-ne puteri să începe să ne scoatem bârnile din ochii noștri înainte de a vedea paiul din ochiul celuilalt. Apoi, Doamne, dă-ne puteri ca în vremurile de astăzi să fim socotiți înaintea ochilor Tăi buni. Bun. Am mai spus și am spus unul din lucrurile șocate și care am văzut chiar ca o călăuzire de la Domnul. Iosif, a fost nașterea Domnului, avea un motiv extraordinar să își iei pe Maria și să-i facă rău. Uitați-vă în Scripturi, că nu vă spun minciuni. Putea să o ducă în fața preoților și să o lasă să fie omorâte cu pietre. Că a fost însărcinată. Putea să fie omorâtă, să-i facă rău, ca un motiv spiritual, e spiritual, e legal, îi scrie în Scriptură. Și dacă Dumnezeu, dacă Iosif avea răutate cât de cât mică în lui, planul lui Dumnezeu prin el nu se putea face. Eu sunt convins că Dumnezeu trebuia să aleagă altul. Vă îndemn ca soț și cu soție, implicați-L pe Dumnezeu în viețile dumneavoastră. Și când Dumnezeu vă vorbește să vă schimbați în anumite lucruri, mă, schimbați-vă! Schimbați-vă! Când Dumnezeu vorbește ție ca soț, mai tu mai lasă mândria, mai lasă aroganța, mai ocupă-te mai mult, mai lasă și eu lucru foarte mult. Mai lasă serviciul și eu tot să lucru foarte mult. La noi se lucră mult. Și mai ocupă-te de familie. Tu trebuie să zici, Doamne, dă-mi putere că vreau să fac. Când Dumnezeu îți vorbește ție ca soție și zice, mă, mai lasă cu gura, nu mai da cu gura pe el că se simte doborât, mai taci, mai rabdă, mai cere răbdare, schimbă-te. Primește-te, schimbă-te. Prea mult am ajuns în vremurile noastre cu orice, bate apropo, la adresa mea, nu-mi place. Păi măi, oameni buni, păi dacă te simți, schimbă-te. Dacă te simți, schimbă-te. Păi dacă se ridică unul la moș și eu n-am probleme cu curvia și vorbește două zile despre curvie și eu nu mă simt, păi mine nu mă deranjează, o să zic eventual a fost prea lung. Dar dacă vorbește de un păcat care am probleme, o să zic, aha, o bătut apropo la adresa mea, mă simt supărat, mă simt jenit. Și știi ce arat prin asta? Că cugetul meu e rană vie. Am întâlnit și oameni, am întâlnit și au bătut apropo la adresa lui ăla. Păi zic, mă, chiar așa vinovat îl vezi? Nu, nici vorbă, nu-l văd. Păi nu-ți dai seama că în adâncimile tale tu-l vezi exact așa vinovat? Ceea ce cred că ne cere Domnul, mai ales în vremurile astea, se vorbește de vremuri grele, s-a vorbit de familia care vine, cu adevărat sunt semne foarte mari. Aș dori foarte mult să vă spun că va veni lucruri foarte bine. Nu, iubiții mei, îți durerile nașterii vor veni din ce în ce mai grele. Dar ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, când auzim cuvântul Lui, când auzim cerințele Lui, să strici și să zici, Doamne, dă-mi putere să le împlinesc. Doamne, dă-mi putere să mă schimb după voia Ta în vremurile de astăzi. Dă-mi putere de la nivel de familie, ca diavolul atacă cel mai tare familie. Eu distrug familia, distruge biserica și societatea. Și când te uiți tu, cum se uita la fiul lui, când te uiți tu să zici, iată, uite un soț care îmi place mie, uite o soție care îmi place mie, uite un copil care îmi place mie. Că de aici începe. Ce folos dacă ne certăm, dacă acasă ne zicăm, după aia venim și facem pe sfințe și... Doamne, dă-ne putere să ne schimbăm după voile Tale. Dă-ne putere să lăsăm cuvântul Tău să ne cerceteze inima noastră. Și dacă dimineața aceasta ai simțit un loc în care trebuie să te schimbi, zici, Doamne, dă-mi putere să-L aplic în viața mea. Să-L aplic în viața mea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și am pe inimă să facem o rugăciune pentru toate familiile biserici. Să facem o rugăciune pentru toți soții și toate soțiile. Să facem o rugăciune ca acolo unde este neînțelegere, ceartă, dezbinare, puterea lui Dumnezeu să alunge duhurile vrăjmași. Acolo unde este împietrire de inimă, împietrire de minte, zic ca Dumnezeu să sfarme orice piatră a împotrivirii. Și în familiile noastre să aducă pace, înțelegere, unitate, armonie. Pentru că dacă copiii noștri vor vedea că soțul și soția se înțeleg, urmează pila lui Hristos, ei cedează, renunță, își dă prioritate. Eu sunt convins că ei nu vor umbla în lume. Am văzut, vor zice ei, în părinții mei un model de pocăință. Am văzut în părinții mei un exemplu de umblat. Am văzut. Și să ne rugăm ca în toate familiile noastre, în toate familiile bisericii, puterea lui Dumnezeu să fie desăvârșită. Și voia lui Dumnezeu să fie desăvârșită. Și Dumnezeu să ridice în toate familiile biserice steagul de biruință. Să nu se audă de nici o familie aflată în probleme, în certuri, în înțelegeri și în divorț. Doamne, adu biruința în familiile noastre că Tu poți lucra acesta. Amin. Ne rugăm înainte.